principio penso que bastante ben. A única duda e quizás un pouco máis de duda señade a non posible incorporación a xugar mañá de Maite e de Paula. O resto, bueno, eu creo que están ao 100% e con moitísimas ganas de que mañá sacamos un resultado importante e positivo.
Do rival desta xornada para os tíos de Ferrol, que anotacións temos na primeira volta?
Bueno, na primeira volta realmente pues, temos todas as anotacións, ¿no? Porque o partido pues, revisámolo, o partido vímolo, o partido pues, sacamos as nosas cousas positivas e as negativas, e bueno, un equipo que mellorou bastante desde aquel momento, e hai que reconocer que en aquel momento pues, o partido, a pesar de que fomos superiores, pues, hubo momentos donde elas tamén superou xugarnos e non nos olvidamos que se adiantaron no marcador, que nos empataron a douses, e que depois ao final sacamos un partido adiante, pero que aquí non hai ningún equipo fácil, polo menos nos primeiros 30 minutos.